Бишкекте саат 22. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кумтөргө байланыштуу жаңы жагдай боюнча Дастан Сарыгуловду камакка алды.
Башкы прокуратура ушул жылдын апрель айында кумтөрдөн каражаттардын жана активдердин мыйзамсыз чыгарылышы боюнча кылмыш иш козгогон. Ушул айдын башында компаниянын айрым жетекчилерине Кыргызстанга зыян алып келген деген айып менен дагы бир кылмыш иш козголгон эле.
Кошмо Штаттарда бийликтер теракт катары мүнөздөп жаткан окуя, Орландода 50 адамдын өмүрүн кыйган кол салуунун чоо жайы иликтенүүдө. Дүйнөдө өзөктүк куралдын саны акырындык менен кыскарууда, бирок ошол эле учурда алар жаңыланып, куралдын бул эң опукталуу түрүнө бир топ инвестиция да жумшалып жатат.
I think what we're going to see is a situation coming up where
Менимче алдыда өзөктүк дүрмөттөрдүн саны кыскарбай токтоп калганда учур болушу мүмкүн.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды, интервьюларды сунуш кылабыз. Саламатсызбы, Прагада студияда Улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Айданбек Ахматоолу тааныштырат. Айданбек.
Рахмат, саламатсыздарбы. 12 июнда Флорида түнкү клубунда 50 адамды атып өлтүргөн Омар Матин ДАИШке ыктагандыгы аныкталды. АКШнын федералдык коопсуздук кызматынын кароосуна караганда, ал Орландо шаарында гей клубка кол салаардан мурун полицияга телефон чалып, Ислам мамлекет аталган террордук топтун катарында экенин билдирген. АКШнын тарыхындагы эң көп кишини атып өлтүргөн адам 29 жаштагы Омар Матин экенин ФБР аныктаган. Ал АКШда төрөлгөн, түбү оогандык болгон. Омар Матин кыргын сала баштагандан 3 сааттан кийин келген полиция аны атып салган. Президент Барак Обама кол салууну теракт жана жек көрүүчүлүк деп атады.
This was an act of terror.
Бул теракт жана жек көрүүчүлүк актысы болду. Биз америкалыктар кайгыда, ачууда, элибизди коргоодо чечкиндүү түрдө биргебиз. Барак Обама бийлик кылмыштын себеби жана максаты эмне экенин иликтеп жатканын кошумчалаган. Орландо мэри Бадди Дайер октон жараланган 50 киши ооруканага түшкөнүн, алардын көбүнүн абалы оор экенин маалымдады. ДАИШ кол салууга жоопкерчиликти алды. Мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Сарыгуловду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат кармады. Ал бийликти күч менен басып алуу аракети боюнча кылмыштеги жаңы жагдайларга байланыштуу шектүү катары кармалганын УКМКдан кабарлашты. Ошону менен катар УКМК учурда Камека, Кумтор Оперейтинг, Кумтор Голд, Центр Голд Инк компанияларынын мурдагы президенти Леонардо Хаменюктун Сарыгулов кыргыз алтынын башчысы болуп турганда коррупциялык иштерге барганы тууралуу көрсөтмөлөрүн дагы талдап жатканы кабарланды. Ошондуктан быйыл март айында бийликти басып алуу аракети Кумтөр долбоорундагы коррупциялык иштердин ашкере болушуна жол бербөөнү көздөгөндүгүн версия дагы каралууда. Июн коогасында Сампада жабыркагандар бийликке нааразы. 13 июнда 2010 жылдын июнь айында Жалал-Абадта набут болгон жарандарды эскерүү зыйнатында Сампа шейиттери коомунун мүчөсү Байыш Асанов бийлик жабыркагандарды унутуп баратканын айтып нааразылыгын билдирди.
Июнь окуясынан кийин өкмөттүн абдан көп токтомдору чыкты. Бирок былтыркы жылы бул токтомдордун баардыгын өкмөт отменттетип жокко чыгарып салды.
Деди Асанов, ал эми облустук бийлик өкмөттүн токтому тууралуу нааразылык эч негизсиз экенин билдирди. Бишкек Ош унаа жолунда июнь окуясында курман болгондорго арналып орнотулган монумент жанында өткөн эскерүү чарасына жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, жабыркагандар катышты. Пакистан жана Ооган чек арасындагы атышууда өлгөндөр бар. Ооган чиновнигинин 13 июндагы маалымдоосуна караганда Хайбар ашуусундагы Торхам өткөрмө бекетинде эки өлкөнүн чек арачыларынын ортосундагы атышууда Ооганстандын бир аскери өлүп, алтоосу жарадар болгон. Пакистан бийлиги алардын бир аскери жарадар болгонун маалымдады. Атышуу 12 июнда жергиликтүү саат боюнча кечки 9:00 чыккан. Ооганстан өкмөтүнүн аткаруучу директору Абдулла Абдулла Пакистан менен ок атышууну токтотуу макулдашылганын твиттердеги баракчасына жазды. Бул маселе дипломатиялык жолдор аркылуу жөнгөрүлүш керек. Чатак эки тараптын тең кызыкчылыгына туура келбейт деп Абдулла Абдулла кошумчалаган. Тажикстанда эки уулу камалган адвокат каза болуп калды. Оппозициянын белгилүү өкүлүн коргогон адвокат экинчи уулу кармалгандан 10 күндөн кийин дүйнөдөн кайтты. Ал уулдарын жасалма жол менен кармашканын билдирген. 61 жаштагы Исхок Табаров 12 июнда Душанбеде көз жумган. Анын жубайы Зухра Шеров азаттыкка авышкасынын өлүмү күйүткө байланыштуу инсульт экенин дарыгерлер айтканын билдирген. Эки 2-июнда Вахтат шаарынын соту Табаровдун уулу Далер Табаровду кылмыш жөнүндө кабар берген эмес деп айыптап 6 айга кескен. Экинчи уулу Фирус Табаров 13.5 жылга эркинен ажыратылган. Ага конституциялык түзүлүштү өзгөртүүгө чакырган деген айып коюлган. Жогорку кеңештин бюджет жана каржы комитетинин төрагасы Аскарбек Шадиев айыл чарба министрлигин жоюш керек деп билдирди. Ал мындай пикирин 13-июнда мамиле комитетте айыл чарбасына жеңилдетилген насыя берүү талкууланып жатканда айтты. Министрликте 5,5 миң адам иштейт. Бюджеттен 5,620,000,000 сом алат. Бирок кылган ишинин дайыны жок, баары башаламан. Министрликти жоюп, андан түшкөн каражатты дыйкандарга үстөк пайызсыз насыя бериш керек деди Шадиев. Жогорку кеңеште депутаттардын тобу дыйкан фермерлерге үчүн насыянын пайыздык үстөгүн азыркы 10-11%дан 7%га түшүрүүнү сунуштады. Бирок каржы министринин орун басары Мирлан Байгончоков буга каражат жетишпейт деп жооп берди.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айданбек Ахматулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи же Азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу учкан айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда түнкүсүн Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт, ал эми күндүз кээ бир тоолуу райондордо жаан жаашы күтүлөт экен. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 19-24, күндүз 31-36, Таласта түнкүсүн 17-22, күндүз 30-35, Баткене түнкүсүн 17-22, күндүз 30-35, Ош менен Жалал Абад түнкүсүн 18-23, күндүз 33-38, Ысык Көл түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28, Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30, ал эми Борборда түнкүсүн 21-23, күндүз 33-35 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кумтөргө байланыштуу жаңы жагдай боюнча Дастан Сарыгуловду камакка алды. Атайын кызмат ага Центра Голд компаниясынын мурунку жетекчиси Леонард Хаменюктун көрсөтмөсү негиз болгондугун маалымдоодо Хаменюк баш прокуратурага жазган катында Сарыгулов 91-99 жылдары кыргыз алтынды жээктеп турганда ошол кездеги бийликтин атынан ар кандай максатта кумтөрдөн тынымсыз акча алып турган деп ырастаган. Эленора Бейшенбек кызы толугураак баяндайт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет элдик парламенттин түзүлүшүн жана анын иш аракеттерин кумтөр долбоор боюнча козголгон кылмыш иш менен байланыштырып жатат. Өткөн айда бул оппозициялык уюмдун бир катар мүчөлөрү бийликти күч менен басып алууга даярданып жаткан деген айып менен камакка алынган эле. Анда Дастан Сарыгуловко дагы айып тагылып, ал үй камагына калтырылган болчу. Атайын кызматтын маалымат катчысы Рахат Сулаймановдун Азаттыкка билдиришинче, бул иште төргөдө кумтөргө байланыштуу жаңы жагдай ачылды. Центра Голд компаниясынын мурдагы жетекчиси Леонард Хаменюктун көрсөтмөсүнүн негизинде Сарыгулов коррупцияга жол бергени аныкталды. Сулайманов мурунку бийликтин таламдаштары тергөөгө жол тогулганын, буга мисал катары быйыл жазда өлкөнү олку солго кылуу аракеттери болгонун айтты.
Хаменюктун арызы боюнча Дастан Сарыгулов Кыргыз Алтын ачык акционерлик коомунун директору катары бир топ мыйзамсыз иштерди жасагандыгы боюнча жагдайлар ачылды. Дастан Сарыгулов 92-жылдан 99-жылдарга чейин кумтөр компаниясынын иштери боюнча куратор болгон. Кыргыз Республикасынын атынан тергөөдө бир топ каршылыктарга мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети туш болду. Каршы иштер жасагандардын арасында Акаевдин жана Бакиевдин күлөлөрүнүн мүчөлөрү жана ошол жакындарын болду. Алар кумтөр долбоорундагы кандайдыр бир кызыкчылыктарды коомчулукка жайылтууга аракет жасашкан.
Атайын кызмат Центра Голд компаниясынын мурунку жетекчиси Леонард Хаменюктун баш прокурор Индира Жолдубаеванын суроолоруна жооп берген катын кошо жарыялады. Анда Кыргыз Алтынын мурунку бийликтин тушундагы жетекчилери Дастан Сарыгулов менен маркум Камчыбек Кудайбердиев жана президенттин администрациясы өңдөөдөгү башка мамлекеттик органдар кумтөрдөн ар кандай максатта акча алып турганын айткан. Айрым учурда бир айда 200,000 доллардан ашык акча алган учурлар да болгонун баса белгилеген. Хаменюк берилген каражаттын мыйзамдуу өз максатына колдонулушун көзөмөлдөй алышпаганын, мындан улам коррупциялык айламалдар менен сол шүтөккө салынган болушу мүмкүндүгүн кошумчалаган. Дастан Сарыгуловдун камалышы жана ага катылган айып боюнча анын жакындары жана жактоочусу азырынча комментарий бере элек. Кумтөр боюнча чыр чыкканда талаш талкуу болгондо Кыргыз Алтынды түзүлгөндөн тартып 10 жылдай жетектеген Дастан Сарыгуловдун жоопкерчилиги тууралуу так эле маселе көтөрүлчү. Кыргызстан тоо кеңчилер бирикмесинин төрагасы Орозбек Дүйшеевдин пикиринде кумтөр адап иштегенден тартып эле Кыргызстандын башкаруусунан чыгып кеткен жана ага Сарыгулов себеп болгон.
1992-94 жылдардагы генералисовое решениеде жогорку кеңештин сунушу менен Kumtörd'ü başkarı için, şu Kırgızistan'ın gözlemini buluş için Kumtör Gold kampanyada Sovet direktörü tutuluş gerek oldu. 9 kişiden durgan. Anam 6'sı Kırgız şahtan buluş gerek. Bırak bunu tüzbeye koyun. Ağa tüzbeye koyun o, neyizden ekele işe koyun. Sarıgulup direktör Kırgız altın, Hamenuk, prezident Kumtör Gold kampanya olgun. Ama o sonluktan bu kontrol yok olup olgan deyin, öz bilgilerin bile verişken, emalardın kança kimde get, kimde getti, kıyın aytır.
Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Куанычбек Исабеков болсо, Кыргыз алтын дайым эле Кумтөрдүн кызыкчылыгын куруп келген деп эсептейт.
Фабриканы кабыл алып атканда Кумтөрдөгүчү Сарыгуловтар колго алган ошол жергечи баасын ТО-дон 165 миллион 600 миң долларга көтөрүптүр. Так будто ошол бир иштеген тигилер ошол туура эмес эсептеп коюпту. Темир жолдон алыс болуп калыптыр тигүү дегендей сылтоолор менен. Жана аны Кыргызстан ушул алтын менен пайызын кошуп туруп төлөшкөн да. Бул чоң кылмышкерлик болгон, мыйзам бузуулуктар Кыргыз алтын жагынан болуп келген. Калган өз билгендерин кылышчу бул бир, экинчиликтен ошол жактын кызыкчылыгын колдошчу да. Кумтөргө чымың кондурушчу эмес да.
Анткени менен Дастан Сарыгуловдун Кумтөр боюнча эми камалышы саясат менен байланыштырганары жок эмес. Элдик парламенттин мүчөсү Жаркынбек Касымбековдун баамында бул саясий куугунтукта болушу ыктымал.
12 апрель күнү ушул жылы түзүлгөн элдик парламентте улам күчөп бараткан ушул скандалдардын таптакына алып болчу. Акаев Бакиевке байланыштуу же мурдакы коррупциялык скандалдарга байланыштуу ошолдун кесепеттерин жаап калуу амалдары менен түзүлгөн дегенде бул муюштуруучуларга болгон маселе болуш керек да. А биз киши көбүнчө иш максаттарга эч кандай кечеси да жок, анан кабары да жок болчу да. Ошону менен эле бирге бул репрессия жолу да болуп калышы мүмкүн да азыркы бийликтинчи. Азыркы убакта объективдүү каралат деп мен өзү ишенбейм да. Ушунун баарычы балким тун артында биротоло азыркы бийликке каршы чыккан күчтөрдүн баарын коркутуп үркүтүп ордо ордуна коюп коюу, андан кийинки өздөрүнүн максаттарына жетүү азыркы бийлик үчүн болушу мүмкүн.
Башкы прокуратура ушул жылдын апрель айында Кумтөрдүн каражаттардын жана активдердин мыйзамсыз чыгарылышы боюнча кылмыш иш козголгон. Ушул айдын башында компаниянын айрым жетекчилерине финансылык операцияларды жасоодо ыйгарым укуктарынан ашыкча пайдаланып Кыргызстанга зыян алып келген деген айып менен дагы бир кылмыш иш козголгон эле. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Алдыдагы баяндамабызда сөз болгон теманы азыр маек менен улантабыз. Кыргызстанда соңку кездери көбөйө баштаган саясий камоолор өлкө туруктуулугу үчүн да азыркы бийлик үчүн дагы тескери натыйжа бериши ыктымал. Мындай пикирин бүгүн Азаттыкка Азаттык менен маегинде саясат талдоочу Эмиль Жураев билдирди. Аны кабарчыбыз Рахат Кеңешова кепке тарткан.
Бул өзү эмнеден кабар берет? Азыркы бийлик күчтөнүп, өлкөдө мындай тартипти орнотуу аракетинен бир майнап чыгып атканын белгисиби, же болбосо азыркы бийлик өлкөдө дагы бир кезектеги төңкөрүш болуп кетиши мүмкүн деп коркуп жатканын белгисиби?
Менимче көбүн эсе экинчи вариант туурадай көрүнөт. Акыркы кезде сиз айткандай, чынында саясий ар кандай кыймылдар көбөйгөнсүп, ар кандай сөздөр, имиштер жана ачык аракеттер да болду. Ошонун натыйжасында бир катар саясатчылар, коомдук активист деп койсок болот, камакка алынганын билебиз. Булардын камакка алынганын негизги себептери ушул буга чейин бир топ саясий багыттагы аракет кылууга болгон максаттары же ой талкуулары жазылып калып белгилүү болуп атат. Бирок ушундай кырдаалда бирин аркасынан бири болуп ушундай аракет болгон кезде менимче азыркы бийликтин бир аз чоочулоосу байкалууда. Ошого жараша кээ бир учурларда ушул мыйзамдык ченемдик деп жактан караганда жетиштүү бир фактылар, негиз болбогон кезде да коопсуздук комитетине чакырып же эле камакка алган учурлар байкалууда. Бул боюнча юристтер албетте өз бааларын берет, бирок чынында ушундай кырдаал жөп баратканы белгиленет.
А мунун кесепети кандай болушун үчүн өлкөдөгү саясий абалга, азыркы бийликтин өзүнө?
Менимче аша чапкан ушундай куугунтукто саясий нукта болгон аракеттердин баарынын башатын баса калып, бардык каналдарды колго алам деген бул кичине мүмкүн реалдуу эмес жана акыртыбы тескери таасир берип калышы мүмкүн деген ойдомун. Анткени чынында буга чейинки да эки революция кезинде деле ошолордун алдында болгон бийликтин оппозицияга сын пикир айткан кишилерге карата аракеттери кичине аша чапкандык белгилерин камтыган болчу. Азыркы кезде албетте баарысын эле бирдей караганга мүмкүн эмес. Мисалы үчүн ошол эле жанагы Талгарбеков баштаган бир команданын иш аракети менен Сарыгуловдун машинеде отуруп жеке сүйлөгөн бир сөзү бул эки бир жөн иш аракет болуп атпайбы? Баарысын бирдей караганга мүмкүн эмес, бирок негизи чынында реалдуу бир негиз болбогон соң камакка алуу, ошонун артынан саясий бир дүрбөлөң түшүрүп эл алдында бул кептерди көбөйткөн менимче бийлик үчүн, негизи эле Кыргызстандагы саясий акыбал стабилдүүлүк үчүн анчейин жакшы жышаан эмес деп ойлойм.
Бийликти басып алууга аракет жасаган деген кылмыш иштин алкагында камакка алынып атат булар деп улуттук коопсуздук комитети билдирген болчу жазында, мына камоолор башталганда. Ошол камалган адамдар, ошол камалган оппозициялык лидерлер канчалык өлкөдө бийликтин чынында эле алмашына алып келе турган күч эле? Ошондой күч катары кабыл алсак болобу аларды?
Бул сурооңуз өтө туура коюлган суроо. Чынында бийликти басып алуу же инкылап революция уюштуруп жиберебиз деген кишилердин кадыр баркы болушу керек. Ошого жараша чоң калың эл ээрчий турган кишилер болушу керек. Азыркы кезде менимче камакка алынып аткан кишилердин андай ченеми жок, саясий деңгээли жок. Жалаң эле бир болуп кетчү, эгер колуна бир нерсе келсе, бул такай ушул кайсы бир деңгээлде кылмыштуулук жолуна барып, конспирация жолу менен гана бир нерсе кыла албаса, башка такай саясий жол менен эл көтөрүлүп чыгарышына мен эч кандай көзүм жетпейт болчу. Экинчи жагы бар да, ошол эгер бийлик ушундай куйгунтуктоо сыяктуу көрүнгөн аракеттер менен көбүрөөк алектене баштаганда, ошол эле кишилер кээ бир азыр кыйналып жашап аткан же бийликке сын пикирде болуп аткан элдин арасындагы катмаларга дагы да алардын кадыр баркы өсүп калышы мүмкүн. Буга чейин атын эч ким билбеген кишилерди каматып, алардын үстүнөн өзүнчө рекламадай болуп калып атпайбы бийликтин аракети? Ошонун негизинде көбүрөөк эл таанып калат. Мисалы үчүн ошол эле Эрнест Карыбеков дегенди ким таанычу эле буга чейин? Азыр моунтип камакка алынды, тигиндей мындай деп атып, азыр элдин баарысы ушул кишини да билип калды. Ошол сыяктуу эле менимче бул бийликтин кээ бир аракеттери мындайча айтканда максатка каршы келип аткандай болуп.
Деп айтты саясат таануучу Эмиль Жураев, аны менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешкен. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Кошмо Штаттарда түнкү клубта 50 адамды атып өлтүргөн Омар Матин ислам мамлекет тобуна ыктагандыгы аныкталууда. Кыргызстанда мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Сарыгулов улуттук коопсуздукка мамлекеттик кызмат кумтөр ишине байланыштуу камакка алды. Пакистан жана Ооган чек арасында катышууда өлгөндөр бар. Үйүн коогасында сампана жабыркагандар бийликке нааразы. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежим. Кечки азаттыктан программабызды эми эл аралык окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Кошмо Штаттардын Флорида штатындагы Орландо шаарында түнкү клубда 50 адамды атып өлтүргөн Омар Матин алдыда кабарларда айтылгандай ислам мамлекет тобуна ыктагандыгы аныкталууда. АКШнын федералдык коопсуздук кызматынын кабарлоосуна караганда, ал Орландо шаарында гей клубка кошулардан мурда полицияга телефон чалып, ислам мамлекети кылган террордук топтун катарында экендигин билдирген. Окуялардын өнүгүшүн Али Токтакуну баяндайт.
Флорида штатынын Орландо шаарындагы кумсалардын пульс аттуу түнкү клубунда акыркы маалымат боюнча 50 адам наут болуп, дагы 53 ар кандай жаракаттарды алып ооруканаларга жеткирилди. Алардын баардыгы клубтун коноктору болчу. 12 июнь жекшембиге караган түнү Омар Матин аттуу тургун аталган клубка кирип ок ачкан. Полиция кызматкерлери таңкы саат 5:00 Омардын өзүн атып өлтүрүштү. Орландонун мэри Бадди Диер белгилегендей, бул кандуу окуя 2007 жылкы Вирджиния техникалык университетиндеги 32 адамдын жанын алган атышуудан да чоң кыргын болду. АКШ президенти Барак Обама Орландодогу окуяны тирешумдук кыргын деп атап, аны террордук акт катары баалады. Ошондой эле президент америкалыктарды коркунучка алдырбоого чакырды. Бул жек көрүү жана террордук акт болду. Америкалыктар, биз кайгыда, жаманчылыкта биргебиз, элибизди коргоодо чечкиндүүбүз, деди Обама кайрылуусунда. Полициянын айтымында кыргын салды деген Омар Матиндин жанынан тапанча, мылтык жана жардыруучу заттар табылган. Түнкү 2:00 чамасында ал клубтун ичине кирип барып, туш келди аткылап баштаган. Андан соң сыртка чыгып, жардамга келип калган 9 полиция кызматкерлери менен дагы атышып, кайра клубтун ичине кире качып, 30 адамды барымтага алган. Барымтадагылар аман бошотулушту. Маалымат каражаттары байкагандай, бул операцияга жергиликтүү полиция кызматкерлери гана эмес, ФБР да кошулган. Орландонун мэри шаар ичинде өзгөчө кырдаал жарыялап, аны штаттын деңгээлинде да жарыяланышын губернатордон өтүнгөн. Мындай демилгелер бир гана теракт коркунучу учурунда кабыл алынаарын маалымат каражаттары жазышууда. Америкалык конгрессмен Билл Нельсондун айтымында 29 жаштагы кылмышкер Ислам мамлекети террорчул тобуна жан тартаарын социалдык тармактардан бир нече ирет жазып чыгып, жада калса ант бергенин чалгын кызматына таянып билдирди.
I have checked with intelligence staff.
Чалгын кызматындагылардын сөзүнө ишенсек, мында Ислам мамлекети террордук тобу менен кандайдыр байланыштар бар, бирок бул расмий пикир эмес. Деди конгрессмен. Кылмышкер Арланда шаарынан 150 чакырым алыс жерде калаада жашачу. Анын ата-энеси Ооганстандан келген мигранттар Омарды террорист деген жүйө негизсиз экендигин айтышат. Бир жолу Омар Майамиде жүргөндө эки эркек анын балдарынын жана аялынын көзүнчө эле өбүшүп кирген. Ошондо Омар аябай жинденген, бирок анын кылганы динге эч кандай тиешеси жок дейт атасы Мир. CNN маалымдагандай, Омар клубтун ичинде 911 куткаруу кызматынын номуруна чалып, Ислам мамлекети террордук тобуна жан тартаарын жана ант бергендигин билдирген.
Али Токтокунов баяндады, кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда Улан Алымкулов, эл аралык окуялар күндөлүгүн улантабыз. Дүйнөдө өзөктүк куралдын саны акырындык менен кыскарууда, бирок ошол эле учурда алар жаңыланып, куралдын бул эң опурталы түрүнө бир топ инвестиция дагы жумшалып жатат. Мындай тыянак тынчтыкты изилдөө боюнча Стокгольмде жайгашкан эл аралык институттун жаңы баяндамасында айтылды. Дүйнө мамлекеттеринин колундагы өзөктүк куралдын санын ырааттуу түрдө байкоо салып жаткан бул иликтөө уюмунун эсебинде акыркы бир жылда өзөктүк дүрмөттөрдүн саны 455 кыскарды.
Албетте, бул өзөктүк куралсыздануну карай жылыш жана дүйнөдө өзөктүк дүрмөттөрдүн жалпы саны азайып жатканы жакшы нерсе. Алардын санын биз бүгүн 15395 деп эсептедик. Бул сан акыркы 10 жылда ошондой эле кансыз согуш доору аяктагандан бери туруктуу негизде кыскарууда. Мына салыштырып көрөлү. 1980-жылдардын орто ченинде дүйнөдө 70 миңдей өзөктүк дүрмөт болгон. Андыктан азыркы 30 жылда кыскаруу абдан эле жакшы кетти. Бирок ошол эле учурда биздин баяндамабызда көрсөтүлгөндөй өзөктүк куралы бар. Жана өзөктүк куралы бар деп болжолдонгон 9 мамлекеттин баары тең келечекте куралдын бул түрүнөн баш тартышпай тургандыгы анык. Алар тескерисинче өзөктүк куралын модернизациялоо программасын жүргүзүп жатат же модернизациялоо программасын жарыялашкан. Башкача айтканда, өзөктүк курал алардын улуттук коопсуздук саясатынын борбордук багыты бойдон калып жатат. Ушулардын баарын эске алганда мен биздин баяндаманын жакшы жаңылыгы өзөктүк куралдын саны азайып жатканы, ал эми жаман жаңылыгы биз жаңы өзөктүк куралга ээ боло турганыбыз деп айтаар элем.
Nuclear weapons. The bad news is we will have newer nuclear weapons.
Деди Азаттык менен маегинде тынчтыкты изилдөө боюнча Стокгольмдагы институттун улуу иликтөөчүсү. Баяндама авторлордун бири Шеннон Кейл. Баяндама авторлору ачык булактардан, өкмөттүк документтерден, адистерден чогулткан маалыматтар боюнча ошол 15395 өзөктүк дүрмөттүн 4120 жайгаштырылган. Стокгольмдагы институттун чечмелөөсүнө караганда өзөктүк куралдын жайгаштырылуусу өзөктүк дүрмөттөр ракеталарга коюлган же армиялык базаларда орнотулган дегенди туюндурат. Дүйнөдөгү өзөктүк дүрмөттөрдүн 93% АКШ менен Орусиянын үлүшүнө туура келет. Кошмо Штаттарда быйылкы жылдын башына карата тактикалыктардын санын кошкондо өзөктүк дүрмөттөрдүн саны 7000 болду. Булардын 1930 жайгаштырылган. Орусия болсо баарын кошкондо 7290 өзөктүк дүрмөткө ээ жана булардын 1790 жайгаштырылган. Москва жана Вашингтон өзөктүк дүрмөттөрдүн санын кыскартууну караган акыркы старт келишимине 2010-жылы кол койгон эле агал аягалардын ар биринде 1550 гана дүрмөт калышы керек. Тынчтыкты изилдөө боюнча Стокгольмдагы институттун улуу иликтөөчүсү Шеннон Кейл АКШ менен Орусия келишим боюнча милдеттемелерин акырындык менен аткарып жаткандыгын белгилеп, дүрмөттөрдүн саны боюнча келишимдеги жана алардын баяндамасындагы ажырымды мындайча түшүндүрдү.
Акыркы убактарда кичинекей техникалык маселелер чыкты, бирок эки тарап тең келишимди акырындык менен аткарууда. Алар өз милдеттемелеринин аткарылышы талап кылынган мөөнөт катары 2018-жыл көргөзүлгөн. Менимче бул жагынан кандайдыр бир проблема болбосо керек. Маселе акыркы келишим аткарылгандан кийин эмне болоору? Алар кыскартууну андан ары Улант шаар улантышпасында эске алып коюучу маанилүү жагдай АКШ менен Орусиянын өзөктүк дүрмөттөрдү кыскартуу боюнча келишими аларды башка жол, башкача ыкма менен санайт. Андыктан келишимдеги көрсөткүчтөр өзөктүк дүрмөттөрдүн актуалдуу саны менен шайкеш келе бербейт.
Орусия менен АКШдан кийин эле өзөктүк дүрмөтү көп өлкө Франция. Тынчтыкты изилдөө боюнча Стокгольмдагы институттун эсебинде Францияда 300, андан кийин Кытайда 260, Британияда 215, Пакистанда 110-130, Индияда 100-120, Израилде 80, Түндүк Кореяда 10 өзөктүк дүрмөт бар. Баяндамада көрсөтүлгөндөй, маселен, Индия өзөктүк курал алдырууга жөндөмдүү баллисткалык ракеталарды өнүктүрүп, плутоний өндүрүшүн тездетүүдө. Анын аймактын атаандашы Пакистан болсо, Индиянын кубаттануусуна жооп кылып, согушта колдонулуучу өзөктүк куралын өнүктүрүп жатат.
Менимче, алдыда өзөктүк дүрмөттөрдүн саны кыскарбай токтоп калганда учур болушу мүмкүн. Мисалы, жаман жаңылыктардын дагы бири, Индия менен Пакистан азыр өзөктүк арсеналдарынын көлөмүн мүмкүн болушунча кеңейтүү багытында иштеп жатканы. Түндүк Корея суроо алдында, бирок ал да өзөктүк жана баллистикалык ракета программасына бир топ ресурс жумшап жатат. Азыр анык болуп турган нерсе, президент Барак Обама 2009 жылы Прагада айткан көз карашка, дүйнө өзөктүк куралсыз жашаган мезгилге али узак, узак убакыт бар.
Деди Азаттык менен маегинде тынчтыкты изилдөө боюнча Стокгольмдагы институттун иликтөөчүсү Шенон Кейл. Алардын баяндамасында өзөктүк куралы бар мамлекеттердин көбү маалымат берүү жагынан ачык айкын эместиги дагы белгиленет. Улан Алымкулуулу, Азаттык. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү окуялардан. Кыргызстандык антропологдор менен этнологдордун Оштогу конгрессинде 2 секция атайын дин темасына арналды. Анда алар өлкөдө исламдашуунун айынан каада салттарга коркунуч келип, диний сабатсыздар көбөйүп жаткандыгын белгилешти. Эрнис Нурматов баяндайт.
Ушу аймактарда сийдеги агылгандар капталып атат. Жума күндөрү мектептеги балдардын, окуучу балдар, эркек балдардын мына жапырт мечиттерге агылып кетиши. Турмуштук чындык ошо балдарыбызды радикалдашып диний агымдар агылсын. Негиз себеби биз билим берүүдөн издешибиз керек тамырын.
Тарыхчы этнограф Шафкат Атаханов Карасу районундагы мектептер менен медреседеги билим берүүнү салыштырып иликтөөдөн кийинки ойлору менен бөлүшүүдө. Мектептерде билим берүү начардыгынан окуучулар мечиттерге жана медреселерге агылууда дейт адис.
Жалпы эле Кыргызстанда анын ичинде биз айылдык округдогу мектептерде материал техникалык базанын жетишсиздиги, мектептер жетишсиздиги. Анан бул жерде дагы бир изилдеп көрдүм, мектептерде мугалимдер курамында көпчүлүгү уже жогорку окуу жайларын сырткы бөлүмдө турган адистер экен. Билим берүү сапаты
канааттандырарлык эмес.
Эмес. Ошондуктан ошо мектептин окуучулары ошо мектептин мугалимдеринин сөзүнө караганда ошо диний уюмдардын ишмерлерин сөздөрүнө көбүрөөк инанып атат да.
Ош гуманитардык педагогикалык окуу жайынын окутуучусу Атаханов бул изилдөөлөрүн Кыргызстандагы антропологдор менен этнологдордун Ош шаарындагы конгрессинде да ортого салды. Эки тармактын адистери исламдашуу процессинин мындан башка өксүктөрүн да жыйында сынга алышты. Ош мамлекеттик университетинин окутуучусу Аида Апишева диний сабатсыздык темасына токтолду.
Алсак Ошмода теофакты 600 жакын бүтүрүүчү бар экен, алардын көбү ошол өзүнүн тарманы ишке тартылып алыптыр да, көбү эле ошол бизнес тарманына кетип бара жатыптыр. Бул да биздин дин боюнча билимибизге терс таасир тийгизип атат. Демек бизде бүгүнкү күндө мектеп деңгээлинен баштап жогорку деңгээлге чейин ушул диний багытта өтө сапаттуу кадрлардын жоктугун тастыктап турат.
Ал эми Агахан өнүктүрүү фондуна караштуу Борбордук Азия университетинин этнологу Элмира Көчүмкулова динаятчылар кыргыз салттарын жээрип жатканын белгиледи.
Мусулманчылыкты кабыл алган бөтөн элдер араб эмес, бүтүн элдер кыргыздарга окшогондор. Алар дайыма өздөрүнүн исламга чейинки колдонуп келген баалуулуктары, каада салттарына динди ылайыкташтырып анан колдонот. Болгонун болгондой көчүрмөсүн сыяктуу көчүрүп алып колдонбойт. Андай кыла турган болсок, анда биз улут катары тилибизден улуттук тилдик маданий өзгөчөлүктөрүбүздөн ажырап калуу коркунучунда коркунуч бар деп эсептейм да.
Борбор Азия билим, муун жана салт деген аталыштагы кыргызстандык антропологтор менен этнологтордун оштогу конгрессинде 16 секциянын 2 секциясы атайын дин темасына арналган. Эрнист Нурматов, Азаттык, Ош.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Радиосунун кечки берүүлөрүн улантабыз. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Бүгүн талкуу мамлекеттик ипотекалык кредит менен турак жай берүү эмне үчүн аксап жатат деген маселеге арналат. Студияда Элиза Кененбаева, дегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Айданбек Акмат уулу.
Ислам мамлекети аталган террордук уюм Флорида штатындагы чабуулду Халифат Жокери ишке ашырганын билдирди. Террордук уюмдун маалыматында 12 июнда Арланда шаарындагы гей клубка кол салган анын аскерлеринин бири экени аталган. Арландада кол салууда 49 адам өлгөнүн полиция тактап маалымдады. Буга чейин аткан адам менен кошо 50 киши өлгөн деп кабарланып жаткан. Федералдык иликтөө бюросу өлгөндөрдүн 48 ким экендиги аныкталып 24 үй бүлөсүнө кабар берилгенин маалымдады. Президент Барак Обама кол салууну терак жана жек көрүүчүлүк деп атады.
This was an act of terror and an act of hate.
Бул терак жана жек көрүүчүлүк актысы болду. Биз америкалыктар кайгыда, ачууда, элибизди коргоодо чечкиндүү биргебиз, деди Обама. Американын президенти бийлик кылмыштын себеби жана максаты эмне экенин иликтеп жатканын кошумчалаган. Кыргызстандын мурдагы мамлекеттик катчысы Дастан Саргуловду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат камакка алды. Ал бийликти күч менен басып алуу аракети боюнча кылмыштагы жаңы жагдайларга байланыштуу кармалганын УКМКдан кабарлашты. УКМКнын маалымат кызматынын өкүлү Рахат Сулайманов Кумтөрдүн мурунку жетекчиси Лен Хаменюк Саргуловдун коррупциялык иштери тууралуу маалымат бергенин билдирди.
Хаминектин арызы боюнча Дастан Саргулов кыргыз алтын ачык акционерлик коомунун директору катары бир топ мыйзамсыз иштерди жасагандыгы боюнча жагдайлар ачылды.
Сулайманов айтымында Акаев жана Бакиевсин тарапкерлери Кумтөрдөгү коррупциянын бетин ачууга каршылык көрсөтүшкөн. Ошондуктан быйылкы бийликти басып алуу аракетинде Кумтөрдөгү коррупциялык иштердин ачылышына жол бербөө максаты турганы аныкталууда. Пакистан жана Ооганстан чек арасындагы атышуудан өлгөндөр бар. Ооган чиновнигинин 13 июндагы маалымдоосуна караганда Хайбар ашуусунда Торхам өткөрмө бекетинде эки өлкөнүн чек арачыларынын ортосунда атышууда Оогансттандын бир аскери өлүп, алтоосу жарадар болгон. Пакистан бийлиги алардын бир аскери жарадар болгонун маалымдады. Атышуу 12 июнда жергиликтүү саат боюнча кечки 9:00 болгон. Ооганстан өкмөтүнүн аткаруучу төрагасы Абдулла Абдулла Пакистан менен ок атышууну токтотуу макулдашылганын Twitter'деги баракчасына жазды. Бул маселе дипломатиялык жолдор аркылуу жөнгөрүлүш керек. Чатак эки тараптын тең кызыкчылыгына туура келбейт, деген Абдулла Абдулла. Стокгольмда жайгашкан Тынчтык эл аралык илим изилдөө институту дүйнөдөгү эң ири ядролук өлкөлөр ядролук куралдарын акырындап кыскартууда, бирок потенциалын арттыруу үчүн модернизациялап жатышат деп билдирди. Институттун 13 июнда жарыяланган жылдык баяндамасында өткөн жылга салыштырмалуу 9 ядролук өлкөдө ядролук дүрмөт 455 кыскарганы айтылат. Маалыматка караганда АКШ, Орусия, Улуу Британия, Франция, Кытай, Индия, Пакистан, Израиль жана Түндүк Кореяда жалпысынан бирге быйылкы жылдын башына карай 15395 ядролук дүрмөт болгон. Анын ичинен 4120 оперативдик күзөткө коюлган. 2015 жылдын башына карай дүйнөдө 15850 дүрмөт болгон. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим, маданият жана саламат сактоо маселелери боюнча комитети бүгүн массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамга сунушталып жаткан өзгөртүүлөрдү жактырды. Мыйзам долбооруна ылайык, массалык маалымат каражатын негиздөө укугуна мамлекеттик органдар, саясий партиялар жана башка юридикалык жактар Кыргызстандын жарандары гана акылуу. Жаш курагы 18-ге чыга элек жарандар, ишмердүүлүгүнө сот аркылуу тыюу салынган уюмдар, четелдиктер, башка өлкөнүн жарандыгын алган кыргызстандыктар массалык маалымат каражатын негиздөөгө укугу болбойт. Ошону менен катар, чет жактан каржыланган маалымат каражаттарынын бир жылдык каржылануусундагы сырттан келүүчү капиталдын көлөмү 20%дан ашпоосу керек деген норма киргизүү сунушталууда. Талкуу учурунда айрым депутаттар мындай талаптар сөз эркиндигине залага тийгизиши ыктымал деген пикирин айтып каршы чыкты. Натыйжада мыйзам долбоорунун концепциясы негизинен жактырылды. Германия канцлери Пекин университетинин студенттери менен жолугушууда Кытай мыйзам аркылуу башкарууга муктаж деди. Кытайда 3 күндүк сапар менен жүргөн Ангела Меркель көз карандысыз сот системасына ээ болуу Кытай үчүн өзгөчө маанилүү экенин белгиледи. 12-июнда Кытайга келген канцлер Пекин университетинде студенттер алдындагы сөзүндө мыйзамдын реалдуу үстөмдүгүнүн маанисин атаган. Бул деген сот системасы саясатка карабай мыйзамга ылайык чечим кабыл алат. Баары мыйзам алдында бирдей болот. Соттук жол жоболор жана чечимдер ачык болуш керек дегенди билдирет деген канцлер айым. Ал мыйзамдын үстөмдүгү мамлекеттин туруктуулугун сактаарын кошумчалаган. Ангела Меркелдин сөзү Кытайда жарандык активисттерди жана укук коргоочуларды кысымга алуу күчөгөн мезгилге туш келүүдө.
Рахмат соңку жаңылыктар менен Айдамбек Акмат уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит KG ал эми орус тилиндеги жаңылыктарды Рус чекит азаттык чекит KG дарегинен уксаңар болот. Эми назарыңыздарды арай көз чарай талкуусуна буралы. Бүгүн талкуу мамлекеттик ипотекалык кредит менен турак жай берүү эмне үчүн аксап жатат деген маселеге арналат. Талкууну Бүбүкан Досалиев алып барат.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кыргыз өкмөтү ушул жыл башында ипотекалык турак жай берүү боюнча мамлекеттик компания түзүп ишке киргизген. Компания иштей баштаганда жеңилдетилген кредиттер эң ириде социалдык тармактын турак жайга муктаж жана аз маяна алган кызматкерлерине берилет деген милдет алдыга коюлган. Өлкө боюнча тизмеге киргендердин алгачкылары үйүн тандап алышканы менен айрымдары кредиттин алгачкы үлүшүн төлөй албагандыктан кайра баш тартып жатышат деген маселе парламентте көтөрүлдү. Мамлекеттик ипотека кредит менен турак жай берүү эмне үчүн аксап жатат? Аны ишке ашыруу механизмдери дыккат аныкталбай калганбы же ипотека үстөгү жеке банктардыкындай эле болуп жатабы? Азаттык мына ушул суроого жооп алалы деп отурабыз. Биздин бүгүнкү талкуубузга мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасы Бактыбек Шамкеев жана жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жийинчероевдер катышат. Урматтуу мырзалар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Урматтуу угармандар, эгер бул маселе боюнча сиздерде суроо болсо же бир айта турган пикириңиз болсо 31-61-63 телефонуна чалып биз менен байланышыңыз. Анда алгачкы суроо Бактыбек мырза сизге. Ушул күнгө карата сиз жетектеген мамлекеттик компания аркылуу Кыргызстан боюнча канча үй бүлө турак жай алды? Алардын кредитинин көлөмү канча болду? Анан алар кандай критерийлер менен тандалып берилди?
Саламатсызбы? Радио угуучулар, саламатсыздарбы? Рахмат. Мен ушул суроого төмөкүлө жооп беринчи деп атам. Азыркы убакта биз 34 кишиге кредит берилди. Коммерциялык банк аркылуу жалпы жөлөмү болсо бул 34,5 миллион сомго.
А эмне үчүн 185 киши тизмеге кирди эле? Эмне үчүн эле 34 эле адам алды?
Ал жөнүндө уже биз бир топ маалымат бергенбиз. Депутаттарда суроо бергенден кийин биз маалымат аларга да бергенбиз. Биринчи список 185 киши. Бул список ушул убактылуу жоодо бекитилик болчу да. Ошол жоодо биздин критерийлер такталган болчу. Ошол жоо 16 мартта бекитилген болчу ведомстволук аралык комиссия аркылуу. Списоктор болсо февраль марттын башында болуп түзүлгөн болчу жергиликтүү администрациялар менен. Анан ушул списокко аныгы айтып атпайбызбы социально уязвимый деп ушул бир аз башында туура эмес түшүнүп калган кишилер кирип калган болчу да. Ошон үчүн булар ойлогон болуш керек, биз өкмөт мындай эле берет бизге деп, проценти жок эле берет деп, же аренда с последующим выкупом берет деп, берилет деп. Анын үстүнө биздин первоначальный взнос болуш керек болчу да.
30%.
30%ке чейин, 30%тен ашык, же 10%тен 30%ке чейин. Ошого жараша жылдык проценттин ставка менен биз бериш керек болчукпуз. Ошол список боюнча 71 адам кайрадан баш тартты. Биз туура эмес түшүнүп калдык. Караса биз бул кредит экен, биз төлөшүбүз керек ай сайын проценттер менен. Ошон үчүн биз башында туура эмес түшүнүп калганбыз. Адан тышкары где-то бир 30 ашык киши ушул список мүчөлөрү алар болсо, азырынча биздин ушул первоначальный взнос жок болуп, биз буюрса мына күзүндө мал сатып же түшүм алгандан кийин
ушулдун саны канча болду, канча киши баш тартты?
101 киши болду. Адан тышкары где-то 20 кишиге дагы эле ушул банктарга бүт документтерди топтоп азыр квартира издеп атышат, же там издеп атышат, жер жерлерде.
Рахмат. Мирлан мырза, мына парламентте ушул мамлекеттик ипотекалык жеңилдетилген кредиттерди берүү компаниясы жакшы ишке ашпайт деген сындар айтылып жатат. Анын арасында Республика Ата Журту партиясынын фракциясынын депутаттары да бар. Максатына жете албайт деген пикирлер айтылып жатат. Эмне себептен мындай ойлорду айтып жатасыздар?
Саламатсызбы, саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар. Бул айткан жөөлүү себептери бар, анткени биз башында түзүлүп атканда эле ошо өкмөттүн башчылары ушул программасына белгилеп алып келгенде да биз сын пикир айтканбыз, анткени мындай түрдө иштеши кыйын болот депчи. Анткени бүгүн мына биз жөн эле бир эки маалымат угуп койсок да, бүгүнкү күндө ушул мамлекеттик ипотекалык компания иштегенде 6 айдын тегереги, мөөнөтү узарды 6 айдан ашты да, 6 айдын тегереги болду. 6 айдын тегерегинде ошол жерде бир 23 киши жумуш менен алектенет. 23 кишинин айлык маянасы жана ошол жерде эмерек жана башка бензин, ошол эле чырактарга төлөө маселелери бүгүн бир 20-25 миллион сомдун тегерегин түзүп калды. Берген кредиттин саны бир 30 миллион тегерек. Мен ушу 25 майда мен ушу кат жөнөтүп алганда ал күнгө 23 миллион болчу. Бүгүнкү күндө мына жетекчиси айтып атат 33 миллион болду. Бирок иштегени, ылдамдыгы жана жетиштүүлүгү максаттарына жетпей жатат. Анткени эмне себептен эл баш тартып атат? Башында өкмөт жарыялаганда мына Сариевдин сөздөрү да, цитаталары да бар. Биз ипотекалык кредиттерди бир эң кеми бир эмес, бир 3-4 түрүндө беребиз. Бул эгерде биринчи акча каражатыңар 30% жок болсо бир түрдө беребиз. Эгерде пайыздыкка төлөй албаган судалык кассаларды ачып туруп ошондой түрдө беребиз. Үчүнчү түрү жана эгерде ижарага алып аны кийинче сатып ала тургандай болуп ошондой түрдө айтылган болчу. Ошол себептен Кыргызстандын бүткүл жагынан келип туруп документтерин тапшырганда аягында бир эле түрү менен убактылуу жобосу бекитилгенден кийин мына ипотекалык компаниянын биз жана алган маалыматына жараша бул бир эле түрдө ипотекаланын өзүнүн классикалык түрдө эле берилип атат. Пайыздары 12-14% чейин берилип атат ар бир жараанга. Анан бергенде да биз башында айтканбыз, бул жеке өзү бере алабы деп аткан. Ошондо бизге өкмөттүн башчылары айтып аткан, ушул компания өзүнө мындай улуттук банк аркылуу лицензиядар берилиши мүмкүн, өзү деле ушул кредитти, насыяларды бериши мүмкүн. Бирок тилекке каршы башында биз айткандай болуп атат, биздин фракцияда өкмөттүн программасы ушул боюнча талкуулап атканбыз. Бул азыр Кыргызстандагы эки мамлекеттик жана башка бир 4-5 жеке коммерциялык банктар аркылуу берилип атат. Бардык 100% ушу кредит ошо 30 миллионго берилген 33 кишиге бир мен жаңылбасам 60% бул мамлекеттик эки банктын аркылуу, калганы жеке берки коммерциялык банктар аркылуу берилди. Шарттар кыйын болгон себептен ошон үчүн эл да аз алып атат да. Шарттар кыйын болгон, анан түшүнүксүз болгондуктан мына маалымат каражаттарынын эми аз жакшы маалыматтар кетип атат, бирок эл жетпей жатат. Мына ошо Сариевдин сөзү эле бар түзүлүп атканда. Мына Бишкек шаары боюнча 25 майга Бишкек чоң миллиондук шаар боюнча бир эле адам алган насыя кредит. Ну эки адам, бир адам болчу, адан мурун сиздер массалык маалымат каражаттардан бергенсиздер, эки адам болуптур. Бирок миллиондук шаардан баардыгы көпчүлүк жумуш менен камсыз болгон. Мына Бишкек шаарынын депутаты болуп биз иштегенде биз анда изилдегенбиз, миңдеген батирлер ижарага берилет. Алардын орто эсеп бир бөлүмү, эки бөлүмдү $150. Мындайча айтканда бир 12-13 миңден баштап 20 миң сомго чейин ижарага алган батирлер абдан Бишкек шаарында көп. Ошол адамдар биринчи жана мамлекеттик кызматта иштеген катмардагы элдер жана ошо ижарада көптөгөн жаш үй бүлөлөр, башка үй бүлөлөр ала турган насия максатына жете албай турат бүгүн.
Кыскача түшүндүрмө берип коеюн. Бул программа өзүңүз билесиз 2020-жылга чейин түзүлгөн болчу. Анан ошон үчүн силер сразу эле ошол 2020-жылга чейин коюлган максат менен бизден бир күндө сурап атасыңар. Мен ойлоп атам, бул туура эмес подход. Биз иштегенибиз туура декардын
аягында
түзүлгөнбүз. Официалдуу түрдө биринчи кредит 26 мартта бергенбиз. Ошондон баштап эгерде биз эсептесек 34 кредит берилди. Бирок буга чейин айткандай эле жер жерлерде ошол же квартира таппай атат, же там таппай атат. Бишкекте болсо көп эле алам дегендер бар, бирок алар болсо мына мен таптым квартираны $800 квадратный метр үчүн төлөш керек дейт да. Ал биздики болсо лимитибиз бар. Бишкек шаарында, Ош шаарында $600 чейин квадратный метр үчүн төлөгөнгө биз уруксат беребиз. Ошон үчүн ушундай арзан турак жайлар Бишкекте чыкпай атат да. Ошон үчүн эки эле киши буга чейин алды. Бирок ошондо деле мына биз анализ жүргүзгөнбүз. Мына бул строительный компаниялар болсо биз баасын түшүрөбүз дейт ушул программага ала турган мүчөлөргө. $570 чейин фронт Бишкек курулуш даярдап беребиз дейт. Августта даяр болот тамдар. Биздин эң негизги шартыбыз ушул алып аткан там кызыл китепке чейин болуш керек да, под ключ деп аткандай. Ансыз биз кредит бере албайбыз. Андан тышкары ушул коммерциялык банктын эрежелери боюнча ушул квартиранын кызыл китеп, бүт ошо толугу менен документтер болуш керек.
Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн мамлекеттик ипотекалык кредит менен турак жай берүү эмне үчүн аксап жатат деген маселени талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасы Бактыбек Шамкеев жана жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жийинчуроев мырзалар катышып жатышат. Урматтуу көрөрмандар, эгер сиздерде сурооңуздар болсо 31-61-63 телефонуна чалып байланышыңыздар. Бактыбек мырза, мен өткөндө бир окуяга туш болдум да. Мына Бишкек курулуш компаниясынын бүтүп аткан үйүнөн жаш адамдар, ошо кредит алабыз деген адамдар үй тандап атышыптыр. Алардыкы тандаган үйү квадрат чарчы метри $600 кем болбойт экен. Ошол үй бүлө айтты, биз 30% үлүштү, алгачкы үлүштү төлөй албайт экенбиз деп. Андан кийин төлөп кредит алгандан кийин дагы ал кредиттин жаап туруш кыйын экен деп айтышты. Эгер жеке менчик компаниялар салган үйлөрдөн ипотека кредит менен бериле турган үйлөрдүн айырмасы болбосо, анда кандай кызыкчылык? Демек жеңилдетилген бир башка механизмдерди ойлоп табуу зарылдыгы барго? Кандай чараларды көргөн жатасыз?
Мына биз 6 механизм азыр иштеп чыктык. Азыркы убакта 2 механизм болуп иштеп баштадык. Биринчи механизм коммерциялык банк аркылуу алар кредит алып сатып алат. Экинчи механизм бул өзүнчө турак жай куруу боюнча как-то индивидуальное жилищное строительство аркылуу. Ал болсо ушул участогу бар болгондорго, мүмкүнчүлүгү бар болгондорго ушул кредит, ушул насыя берилет да. Андан тышкары баардык эле мына кредит алсамбы дегенден кийин Бишкекте эле ойлойт да, же Ошто ойлойт. Ошол жактан алсамбы деп. Ошого жараша уже баасын карап атат. Бирок мына биздин ана информация боюнча жер жерлерде Жалал Абад шаарында, Таш Көмүрдө, Кара Колдо, Казарманда алгандар алар арзан эле алып атышат. Казарманда $90 тегерегинде чарчы метр чыкты. Жалал Абадда $270 тегерегинде чыкты чарчы метр.
Эми ал региондогу жерлерге.
Ошон үчүн мен айтып атам, баардыгыбыз сразу эле ойлонуп калабыз ошо Бишкекте, Бишкектин баасына карап. Бирок Бишкекте жер кымбат билесиңер. Ошон үчүн строительный компаниялар чарчы метрдин себестоимостунда жердин да баасы түшүп атпайбы? Анын баасы где то 30-40% кечен түзүлүп атат да.
Жо, өкмөт ушундай ишти баштагандан кийин сөзсүз түрдө ошонун механизмдерин так аныкташ керек эле да, аныкталбай калганбы?
Себеби коммерциялык банктардан кредит аныкталган.
Коммерциялык банктардан кредит алып атат. Үстөк пайыздары баягы коммерциялык банктардыкындай эле болуп калып атат. Эми 12.
Эми мен тура түшүнүп койсоңуз, сиз мындай мына даже баланы 1 жаштан кийин мына бутка тургандан кийин айтат, баланы төлөргөн сүйүнбү, турганына сүйүн деп. Ошон үчүн мен деле айтайын деп атам, ипотечный компания мына жаңы төрөлүп атат, бутка туруп атат. Ошон үчүн 1 жылдын ичинде бүт механизмдерди иштеп чыгып ишке жүргүзөбүз. 2020 жылга чейин биз коюлган максаттарды баарына жетебиз.
Мирза мырза, мына ушул ипотекалык компания башталганда Кыргыз Россия фондунан каражат берилет деген маалымат берилген, андан кийин эле булактар бүдөмүк болуп калды да. Азыр эми экономика министрлиги 3,700,000,000 сомдук мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгарып сатуу менен камсыздоону сунуш кылып жатат. Өкмөт мындай кадамы жеткиликтүү болобу, кандай натыйжага ээ болобуз деп турасыздар?
Жамен, буга чейин мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчилигине макул эместигимди айтып кетейин. Анткени башында эле түзүлгөн 10,000,000 сом жана өздөрүнүн керектик эмеректик маселелерин болгондон кийин мамлекет 300,000,000 сом бөлүп берген. 300,000,000 сомду ошону элге жеткиликтүү кылып туруп батыраак кредиттерди бергиле деп. Тилекке каршы биз бирде бул мамлекеттин ипотекалык компаниянын жетекчиси эмес, мурунку жетекчиси. Биз өкмөттүн саясатын сындап отурабыз. Дыкаттык менен эртеде дайындап бул маселени. Анан элге жайылыш керек. Элге бүдөмүк салбай. Эл бүдөмүккө салынып, мына жер жерлерде чуркап келет. Эмне үчүн ал насыя алуучу каржы метрдин ошол жеке курулуш компания менен сүйлөшүш керек. Барып түшүрүп бер, көйдөлөт бер, кандай кылып бер деп. Жок, жарыяладыңарбы өкмөт? 3,000,000 сомго чейин акча каражат беребиз. 1,5,000,000 сомго чейин акча каражат беребиз. 30% бересиң. Ага силерди сатып алуу максатыңарды чечип алгыла деш керек. Башка ал ойлонбош керек. Жалдырап, чуркап, анан ошо жер кызматкерлерди. Анан бир эле турганына сүйүнбөй, биз ошо мамлекеттик бюджеттен акча каражат бөлүнгөндөн кийин өз убагында бөлүштүрүү маселеси менен алектеништи керек. Анткени бүгүн мына 200,000,000 ашуун акча каражат бир булакта тургандан бери иштебеген нерсе, бул ар бир мына каржы тармагында иштегенин айтат. Эгерде кыймылдабаган акча каражат болсо, бул өзүн өзүн жеп аткан акча каражат болуп эсептелет. 3,7 миллиард боюнча акча каражат боюнча. Бүгүн жогорку кеңеште буну өкмөт тармактуу комитет менен макулдашылды. 3,7 миллиардды бүгүн ошо баалуу кагаздар чыгып, аны Россия Кыргыз фондусу сатып алуу маселеси турат. Ал төмөн пайыз менен алып, ал акча каражаттарды ушу мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу кайтадан элге 12-14 азыр дагы маалымат жүргүзүп атат, 16% чейин берет атабыз. Беребиз деген маалымат болуп атат. Сомдук насыялар бүгүн Кыргызстанда бир жагы 24-30% чейин болуп атат. Долларлык насыялар азыр мыйзам боюнча болбойт, бирок алар деле чоң ушул 12-14% бир 15-16% 19% чейин барган болчу. Бирок биз айтып атабыз, бул максаттарына жетпей жатат. Өкмөт мына өзүнүн жанагы жеткиликтүү үйлөр, доступный жилье, жеткиликтүү үй боюнча программасын белгилеген. Эң биринчиден ошол жанагы ала албаган катмар эл ылдам түрдө алат деп туруп, мурунку да премьер министр, азыр да премьер министр өзүнүн программаларына белгилеп кеткен. Бирок мөөнөтү кетип атат, эл күтө албайт да. Анткени эл күндөн күнгө өкмөттөн, сын алгыдан, үн алгыдан, телевизордон, радиодон, элден ар жерден угуп отуруп ошого жетпей калып атат.
Рахмат. Азыр бизде угарман бар экен, сиз угуп жатасыз, угарман, айта бериңиз.
Алло, саламатсыңар.
Саламатсыз.
Саламатсыз.
Менде мындай бир суроо эле да. Мен өзүм аскер кызматында иштеп жүрүп, кийин пенсияга чыккам. Азыр кучада мына пенсионерим да. Анан ушул Бишкек шаарынын тегерегинде үй салып баштап, бир 10 жылдан бери ушул үйдү бүтө албайм. Анан кийин биз уктук элек ушул үйдү курууга дагы бир кредит бериле деп. Ошонун бир жагдайлары боюнча түшүндүрмө айтып кеткелечи, кандай болобу, ушуну алса болобу, болбойбу?
Рахмат, Бактыбек мырза.
Рахмат. Мен жаңы эле айтып кеткем, экинчи механизм түзүлүп иштеп ишке жүргүзүп койдук банктар аркылуу. Бул ушул жеке менчик турак жайды куруу боюнча. Эгерде силер списокко кирип, тизмеге кирип, ушул тизмеге киргенден кийин биздин ведомстволук аралык комиссия бекиткенден кийин биз сайтка чыгарабыз. Ошол списоктун баарын биз коммерческий банктарга жиберебиз. Азыркы убакта биз 7 банк менен иштешип атабыз. Андан тышкары эгерде деталдуу информацияны алабыз десеңер, биздин сайтыбыз бар, GIG KG, GIG чекит кежи ошол маалымат сайтка кирсеңиз ошол жерде бүт толугу менен маалымат алсаңар болот.
Рахмат. Кошумча кылып коеюнчу, радио угуучу айтып атат, анткени бул адам деле, бул угуучубуз деле ушу телерадиодон уккан да, үйүн кеңейтүү боюнча насиялар берилет деп айтылган. Ошону сиздер так маалымат берсеңиздер, анткени ар жерде бул салып аткан, анткени жер үйлөргө да 1.5 миллион сомго чейин берилет аткан, ошол акча каражатты сурап атат бул адамдар. 30% берип өзүнүн үйүмдү залогко коюп ошол боюнча акча каражат алам. Ушул боюнча мына сиздер да ошол эле сайтка, мына биз да кирдик, бирок так жооп ала албай жатабыз да. Ошон үчүн сиздер жообун белгилегенде так жоопторду белгилеш керек.
Ооба, мен дагы кошуп кетейин. Азыркы убакта биз атайын график түзүп койгонбуз. Биздин сотрудниктерибиз баары азыр жер жерге чыгып, бүт областтарды, бүт райондорду кыдырып, ушул так маалыматты элге жеткизгенге атайын чыгып чыкты.
Бакытбек мырза, Кыргызстанда 2001-жылы кабыл алынган ушундай турак жай программасы 10 жылда 17 миллиондон ашык чарчы метр үй куруу белгилеген болсо, андан кийинки 5 жылдын ичинде болгону 2 миллион 300 чарчы метр үй куруу экен. Андан кийинки 2007-жылкы кабыл алынган улуттук программа боюнча 3 жыл ичинде 5 миллион чарчы метр турак жай куруу мерчемделген, бирок 65 000 гана чарчы метр үй курулган экен. Ушул программалар эмне үчүн аткарылбай калгандыгы мындай талдандыбы? Андан кандай сабактар алган жатасыздар? Эми 2020-жылга чейин канча метр үй курулуп, канча үйлөгө беребиз деп болжолдоп жатасыздар?
Туура суроо болуп атат. Буга чейин эки мындай чоң программа түзүлүп иштеп чыккан болчу, бирок аягына чейин чыккан жок. Бунун себеби, негизги себеби бул каржылоо маселеси да. Ошол каржылоо маселе убагында чечилбей, убагында анан ушундай үйлөр тандар салынбай калган болчу да. Андан тышкары менин оюм боюнча негизги ушундай программалар өзүнчө бир институт болуш керек да. Мына азыр мына ипотечный компания түзүлдү, мамлекеттик ипотекалык компания. Ошол компания, мен ойлоп атам, ушул негизги институт болуп ушул маселени жага турган уюм болуш керек деп ойлоп атам.
Мыртлан мырза, мына мамлекеттик ипотекалык кредитти коммерциялык банктар аркылуу берилип жатат да, бирок банктын өкүлдөрүнүн өздөрү бизде ипотекалык кредит али өнүгүү элек деп билдирип жатышат. Буга эмне себеп?
Өнүгүү бул маселе, жана каржы маселеси өнүгүү боюнча ар бир, будан мурун айтып кетпедиби Шамкеев мырза, бул элдердин кээ бир жерде жана маалыматты так албагандыктан жана бүгүнкү күндө бул рынок өнүкпөгөндүгү. Анткени эмне себептен бүгүн мамлекеттик ипотекалык компания ачылып атат? Анткени бул жеткиликтүү эмес болуп атат калың катмар элге. Анткени буга чейин биз айтып кеткенде, бул коммерциялык нуктагы банктар пайыздык абдан өйдө болчу, ошол себептен алуучулар да аз болгон да. Ошон үчүн бул рынок кеңейген эмес жана иштеген эмес деп атат да, аз болуп атат. Ошол себептен мамлекеттик жеткиликтүү турак жай программалары изилденип атат. Анткени ошол чоң миңдеген эл алуу үчүн ушул мамлекет программаны түзүп, ушул мамлекеттик саясатын белгилеген да. Бул биздин көз карашта башкача болгон. Өз убагында биз ошо партиябызда айтып чыккан, муну ортодон бир мамлекеттик компанияны түзбөй эле, ага акча каражаттарды кетирбей эле түз эле ошо мамлекеттик банк болуп, ошо банк институттары аркылуу аларга айлык маяна, жанагы отурган жерлерине ижара төлөп, мына биз жаңы айткандай болуп 6 айда 25 миллион кетирбей, ошо акча каражаттан түп түздөн түз инструменттерди, жанагы кредит насиялык линия деп айтылат, каржы институту ошо линия аркылуу эле бүгүн эле ушу мамлекеттик компания аркылуу иштеп атат. Аны түз эле өкмөттөн эле иштетсек болот деп айткан. Айткандай бир элементтер бар эле маселелер.
Кошумча анан кийин бир аз кандай теңирээк маалымат берип коеюнчу. Ушул ипотекалык рынок өнүккөн жок деп атат. Менин оюм боюнча бул азыркы убакта биздин экономикада кыска мөөнөттүү эле акча жүрүп атпайбы? 2 жылдык, 1 жылдык, көп болсо 1-7 жылдык лизинг аркылуу. Новый программа боюнча биз азыр 15 жылга чейин узак мөөнөт менен акчаны таба атабыз.
Биздин убактыбыз аз калды, кыска жооп берсеңиз Бактыбек мырза, эмне үчүн кредит алам дегендердин тизмеси ачык айтылбай атат? Эмне үчүн кредит берип жаткан банктар дагы буларды ачык айтпайт? Же болбосо мындай өң тааныштык болуп жатабы бул жерде?
Тизме биздики ачык эле, мына биз ведомство аралык комиссия аркылуу бекиткенден кийин сразу эле биз сайтка илебиз. Өзүңүз эгерде кирип чыксаңыз, алде бүт список региондор боюнча бар. Экинчи список майдын аягында бекитилген болчу, аны биз ушу майдын аягында айтып койдук, 773 киши илинип турат. Ар бир область боюнча фамилиясы кайсы иштеген тармакта данныйлары бар.
Урматтуу көрөрмандар, сиздер бүгүн мамлекеттик ипотекалык кредит менен турак жай берүү эмне үчүн аксап жатат деген талкуубузга ортоктош болдуңуздар. Талкууга мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасы Бактыбек Шамкеев жана жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жөнчүроев катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Сиз Азаттык радиосунун кезектеги жарым саатына ортоктош болдуңуз. Берүүнү Прогресс студиясынан мен Элиза Кененбаева жүргүздүм. Биздин ободо жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит KG. Орус тилиндегилерин Рус чекит Азаттык чекит KG баракчабыздан окуя аласыз. Ошондой эле биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Кыргыз Азаттык уналгысы же болбосо Азаттык медиа деген аталышта издеп, ал жактан өзүңүздүн сунуш пикириңизди же болбосо биздин видеолорду, макала баяндарды ошол жактардан да окуп турсаңыз болот. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта калыңыз.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз. Thank you.